Продължаваме икономически анализ. С моя събеседник Даниел Панчев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, господин Панчев.
Здравейте.
Няма как, и на вас трябва да ви задам въпроса, който общо взето обхвана една голяма част от икономическите умове на България. Обещанието на вицепремиера Дянков в интервю за Таймс, че мястото на България несъмнено е в единната валута, и заяви, че е възможно България да се присъедини към еврозоната в рамките на 5 години, ако валутния блок реализира допълнителен напредък. Какво означава първо подобно изявление и второ подобно условие, което поставя самия Дянков? Вашия прочит на това изявление на финансовия министър.
Няма създадена политика по отношение на еврозоната. Първоначално имаше желание да влиза България в еврозоната, след което те публично обявиха, че сега не е момента да се присъединим.
Да.
Сега отново, по принцип, България ще се присъедини тогава, когато отговори на критериите за
възможност. Значи не те да отговарят на условия, ние трябва да отговорим на критерии.
Точно така.
Да.
Защото ние, ако ние имаме желание, ние трябва да покрием съответните критерии, мастерски критерии за тези на към еврозоната. Това правителство общо е доказало със своята непоследователна политика, че не говори едно, утре говори друго.
Да.
За мен мястото на България безспорно трябва да бъде в еврозоната.
Защо?
България трябва да гради имидж на една стабилна държава.
Да.
Ако ние изградим един такъв добър имидж, то означава, че външното кредитиране ще бъде на по-низки лихви. Оттам и кредитирането, което ще дойде по линия на банките, ще бъде при по-низки лихви. Това до някъде обяснява и защо кредитите, примерно в една Австрия, която е като размери като държава, като България, са при по-низки лихвени проценти, отколкото в България. Така че България трябва да се стреми безспорно към присъединяването към еврозоната, но това ще стане единствено и само когато покрие критериите.
Да.
Ние знаете, че имахме проблем с дефицита. Аз много пъти съм изразявал мое мнение, че България трябва не бива толкова да свива коланите, защото по този начин се свива и се ограничава възможността за разходи от страна на държавата, при положение, че чуждестранните инвестиции на практика са пресъхнали.
Така е. И с това свое твърдение вие се доближавате вече до голяма част от западноевропейските лидери, в това число и ръководителите на Международния валутен фонд. Те всички заговориха за по-високо потребление, с което да се направи опит да се излиза от кризата. За съжаление обаче у нас все още сме на старата позиция, която твърдеше, че изхода от кризата е единствено и само в свиването на коланите. Какво се доказа на практика обаче с това свиване на коланите според вас?
Оказа се всъщност, че това не е изхода. И това не има мнение. Това са мнения на бъдещи икономисти, включително и на политици от Западна Европа.
Да.
Които все повече радигат глас и казват, че свиването на коланите по същото задълбочава кризата, задълбочава проблемите в икономиката, вместо да излезне. Ако имаш силно вътрешно търсене при свити инвестиции, това вътрешно търсене може да бъде по линия на държавата, която да инвестира в инфраструктура, да се създават работни места, оттам да се повиши, разбира се, търсенето. Това е изхода от кризата и това ясно пролича вече в много европейски държави, които стигнаха до този извод. Защото ако свиваш коланите, ако съкръщаваш хора, ако съкръщаваш администрация, това означава по-малко вътрешно потребление.
Вследствие
на по-низките доходи, които имат тези хора и пресъхването на тези доходи. Така че тази максима за свиването на коланите по същество с тази криза беше оборена тотално. И въобще много максими на капитализъм бяха оборени.
Да. То, впрочем, така се обори известна част от постановките на всички неолиберали, които диктуваха икономиката на света в последните години. С избора на Оланд и в известен смисъл с преизбирането на Барак Обама за втори мандат, още взето се сложи една доста сериозна точка на този неолиберален модел, защото и Оланд, и Барак Обама застават вече на различни от последните години позиции, различни имам предвид по отношение на водената политика от повечето западни държави. Много...
Вижте, да? За мен модела на социализма се провали, модела на капитализма се провали, това ясно беше показано в тая криза, неолибералния модел. По-скоро трябва да се търси един модел, който да обединява черти и от двата модела. Това е лично мое мнение.
Възможно най-доброто от двата модела. Но не знам дали това на практика е възможно. Това също трябва да имаме предвид.
Това трябва да се внимателно да се помислят самите трактовки, но безспорно е, че невидимата ръка, за която казва Кейнс, всъщност не проработи. Пазара, ако не беха наместени на държавите в, за да спасат определени корпорации от фалит, което се беше държавна намеса и кейнсианство, нали, тези големи корпорации ще да фалират и това ще трябваше още повече за да задълбочи криза. То очевидно е, че модела не сработи и те неолиберални стратегии.
Да. Съкръщаването на бюджетните дефицити на развитите икономики се отлага с една година заради кризата. Водещите световни икономики от G20 ще вземат мерки, за да гарантират, че не затягат бюджетите толкова бързо, че да подкопаят световни икономически растеж. Това цитирах дословно заключителното комюнике от срещата на финансовите министри от G20 в Мексико Сити. Защо така решиха преобладаващата част?
Ами, за това, което ви казах преди малко, защото хората си дават сметка, че затягайки коланите, това не е решение на проблема. Проблема трябва да се реши единствено, когато се повиши вътрешното търсене, когато се повишат инвестициите, а не когато се окастрят разходите. Когато имаш пресъхнали инвестиции, държавата е тази, която трябва да бъде основният инвеститор чрез инфраструктурни проекти, за да може да инвестира. И тези хора са го осъзнали. Това е подкрепа на това, което казах преди малко и говорихме с вас.
Да. Продължавам нататък. Германският канцлер Ангела Меркел прогнозира, че дълговата криза в еврозоната ще продължи още най-малко 5 години. И обобщава, че това е валидно и за цяла Европа. 5 години още в криза. Не станаха ли много годините на криза и какви са аргументите, за да очакваме, че още 5 години ще бъдем в тази безпътица?
Да, действително, годините на криза станаха доста, но аз съм склонен да се съглася с госпожа Меркел, защото, вижте, в Европа много се забави решението, мерките, около които трябваше да се обединят много по-рано европейските лидери. И вследствие на което се задълбочи тази криза, натрупиха се допълнителни дългове и виждате, че ситуацията в държави като Гърция, като Португалия, като Испания, не само не се подобрява, те се влошава.
Да.
Така че аз съм склонен напълно да съглася, че ще трябва да минат още години, още поне 4-5 години, аз така го смятам, за да може поетапно и пазара, и икономиката, и оттам пазара на труда, който е труден, бавен процес, лека по лека да се обърне тренда и да почне да се възстановява. А нека да не забравяме, че кризата тръгна от Америка. Първите сигнали, има някакви плахи сигнали така по отношение на безработицата, които излезе в Америка. Първо там трябва да се стабилизират нещата и лека по лека и Европа да произведе, което изисква време. Не може, няма да се случи близките краткосрочен аспект в близките години.
И понеже споменахте Гърция, Испания, Португалия, напоследък нашия финансов министър и вице-премиер Симеон Дянков все ни предупреждава, че ще настигнем и надминем Гърция, ще настигнем и надминем Португалия, ще настигнем Испания, въобще ще настигнем всички тези държави, които в други пък интервюта ги нарича фалирали. Защо ни тласка към тези държави и всъщност пък реалистично ли е наистина да задминем една Гърция, колкото и зле да се проявява тя напоследък като икономическа ситуация?
Това е типична позиция за финансов министър. Той трябва да говори и по този начин и да обяснява колко цветущо е тук, нали се пак идват и избори. Мен ми се ще да гледаме по-скоро тук какво се случва, не да се сравняваме с съседни държави.
Защото... И какво се случва у нас?
Точно. Ами, това, което се случва, че икономиката стагнира.
Така?
Стагнира вследствие на мерките, които това правителство и лично този министър на финансите предприе. Защото, нека не забравяме, че там имаше забавени плащания от страна на държавата, което по същество докара десетки фирми до фалит. И това, което се случва с стагниралата икономика, с това, че десетки фирми затвориха и имаме няколко стотин хиляди вече безработни, това е пряк резултат от политиката на това правителство и в частност на господин Дянков.
Да.
Така че ние по-скоро трябва да се гледаме тук какво се случва, а да не се сравняваме с други държави, които освен всичко останало с доста добри икономически параметри, макар и фалирали, нали, виждаме какви пенсии получават в Гърция и в други държави.
Да.
Ние тук имаше ясно разписана стратегия за догонващо икономическо развитие преди години. Фридрих Еберт съвместно с Българската академия на науките и там ясно беше разписано. България трябва да гони поне 6-7% икономически ръст. При 0,5%, 1% това е ясен сигнал, че икономиката върви, икономиката стагнира. Нас не трябва едно сериозно развитие на икономиката, сериозен растеж, задвижване на икономиката, промяна в трудовия пазар, защото иначе в противен случай това, което се случва и при тези демографски тенденции, е масово млади хора, обучени, подготвени, които да отиват да работят за чуждите икономики, а тук изключително тревожни са структурата на демографската структура на населението. Изключително тревожно. И това правителство не успя все пак да проведе нормално, да така, реформа в пенсионната система, то отложи за години напред, но това е нещо, което изключително сериозно ще са 70 години.
Да.
Ако не се промени. Разходопокривната система, при положение, че имаме много сериозно застаряване на населението, при положение, че имаме едно част от население, което не желая да работи, не желая да се образова, нали, това ще е много сериозен проблем за ако тази система остане в този вид и не се реформира,
да,
за бъдещите пенсионери.
Още един регион на света, интересен като икономическо развитие, и веднага цитирам новината. Досегашният вицепрезидент на Китай, 58-годишния Си Цзинпин, който бе избран за генерален секретар на китайската компартия, казва, че новата генерална линия до 2020 година е Китай да удвои брутния си вътрешен продукт. Да удвои. Става ли под небесната империя наистина новия световен икономически лидер?
Тя е един от световните лидери, наред с други държави, което ясно показва, че един такъв хибрид между социалистическо развитие с някакви включени пазарни механизми дават резултат. Аз смятам, че в Европа, пък обратното, една пазарна икономика с все пак една държава, която не трябва да диктира от такива сектори, да кажем като телекомуникации, далекосъобщения и други важни отрасли, нали, би било добре като модел. Това го казвам като пример за това, че на света трябва един нов икономически модел и един нов прочит на икономически теории.
Да, да.
Интерес на истината за Китай, аз наскоро четох едни прогнози. Не съм убеден дали точно отвояването ще се случи за следващата петилетка, но съм сигурен, че наистина Китай заедно с други азиатски тигри така се развиват изключително динамично и показват всъщност, че техните икономики, които са структурирани, преминават изключително така по-благоприятно, нека така да кажем, в тези кризисни времена, отколкото други икономики, например в Европа. Защото това, което се случи в България, е, че ние решихме от едната крайност да отидем в другата крайност, като раздържавиме всичко. Нещо, което дори в една Гърция, ако погледнете,
има
ключово определящи за националната сигурност предприятия, които те не приватизираха, докато ние приватизирахме по същество всичко. Това е нещо, което, примерно, една Гърция, мога да бъдат много, но специално в това отношение, запазването на такива структуроопределящи предприятия, които са ключови за националната икономика, за националната сигурност, за мен беше една грешка в България.
Да.
Това нещо да се случи. Най-малкото, защото и такива предприятия носят сериозен дивиденд на държавата.
Да.
Защото ние по-същество раздържихме всичко, но приходите, които очаквахме, не ги получихме. Нали? А пък вследствие на раздържавяването, сектори, като да кажем копринената индустрия, такива цели сектори от икономиката бяха пастисани. Нещо, с което години наред ние сме се гордяли.
Накрая, след преизбирането на Барак Обама за втори президентски мандат, с какво ще се промени икономическата ситуация в Съединените щати и въобще ще се промени ли?
Аз мисля, че Барак Обама ще продължи тази линия, която следваше при предишния си мандат, така че не очаквам резки промени в неговия втори мандат. Съединените щати ще се стараят да намаляват разходите, да кажем, за въоръжение, за военната индустрия, ще се стремят да стимулират вътрешното потребление, което си е една типична лява политика, нали? Чрез социалната политика на правителството да да се подпомагат най-бедните слова от американците. Така че в тази гледна точка не смятам, че ще има някаква промяна в този мандат в сравнение с предния. Тоест, ще има една последователност, в което ще речи, че една част от неговият екип се запазва същия по същество.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден.
Даниел Панчев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.